The story of Ruth and Boaz is a very unusual love story. No? Love is in the air. Valentine's Day na sa February. Anong araw yun? Anong araw ngayong Valentine's Day? Thursday. Yeah. Pakisabi mo sa katabi mo, Happy Valentine's Day. So the story of Ruth and Boaz is a very unusual love story. It's a cross-cultural. No, magkaibang lahi ito. Isang Moabites at isang Jew. No? And because our time is, this season is a season of conquest, kita natin how Ruth was able to captivate the heart of Boaz. Pero nangyari ang lahat ng yan dahil, you know, Ruth's heart was captivated by the love of God. Yun yung una. So, na-conquer ng Diyos ang puso ni Ruth at na-conquer naman ni Ruth ang puso ni Boaz. Kaya kahit sila ay heaven and earth apart, no? Parang langit ka, lupa ako. Ayan. Kahit ikaw ay Hudyo ka, ako ay isang Moabita. Ikaw ay pinagpala, ako'y sinumpa. No, walang difference, walang gap. Why? Because of the kindness and the love of God. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? So, do you believe in cross-cultural marriage? Medyo mahirap na challenge ito, no? Kasi magkaibang lahi, magkaibang lingwahe, magkaibang kultura, magkaibang lahat. No? Meron ngang American na nag-speak sa isang Japanese church. Eh dahil nga hindi marunong umintindi yung mga Amerikano, kinakailangan meron kang interpreter. So, nagsalita yung speaker, ini-interpret nung Japanese na interpreter. Nagkwento yung American ng isang joke. No? Nagkwento siya na nakakatawa na kwento na medyo mahaba yung kwento. No? At pagkatapos nun, in-interpret ng Japanese. Maikli lang yung sinabi ng Japanese. Sa hinaba-haba ng kwento ng Amerikano, isang sentence lang ang sinabi ng Japanese. At pagkatapos, nagtawanan ang mga Hapon. No? Tuwan-tuwa naman yung Amerikano kasi nga, naintindihan siya ng mga Japanese. At pagkatapos siya mag-speak, tinanong niya yung interpreter. Sabi niya, mahaba yung kwento ko ah, yung joke ko ah. No, bakit ang ikli lang nung pagkakakwento mo at nagtawanan ng mga Hapon? Sabi niya, sabi ko sa mga kongregasyon, yung ating speaker nagkwento na nakatatawang joke na American joke, pakiusap lang, tumawa kayo. Mahirap di ba? Kasi may mga salita, kahit ngayon Tagalog, hindi mo pwedeng i-translate sa English ng eksaktong-eksakto. Well, this is much like the story of Boaz and Ruth. No? In relationships, there are many things that we need to calibrate. There are many areas that we need to work on. There are many factors to consider, so many rough edges, no? To smoothen out so that there will be a meaningful relationship. Now, let's take a look at this story of Ruth and Boaz. Okay? So, nasa chapter 2 na po tayo. If you have your Bibles with you, can you open it to Ruth chapter 2? Okay? Buksan po natin ang mga Bibles natin and let's read from verses 1 to verse 6. Okay? Tumayo po tayong lahat as we read this portion of the Scripture. Verse 1 hanggang verse 6. Okay. Basahin po natin ito. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, go? Now, Naomi had a relative of her husband's, a worthy man of the clan of Elimelech, whose name was Boaz. And Ruth the Moabite said to Naomi, "Let me go to the field and glean among the ears of grain after him, in whose sight I shall find favor." And she said to her, "Go, my daughter." So she set out and went and gleaned in the field after the reapers, and she happened to come to the part of the field belonging to Boaz, who was of the clan of Elimelech. And behold, Boaz came home from Bethlehem, and he said to the reapers, then Boaz said to his young man who was in charge of the reapers, whose young woman is this? And the servant who was in charge of the reapers answered, she is the young Moabite woman who came back from Naomi from the country of Moab. The Lord bless the reading of His word. Manalangin po tayo. Panginoon, napakayaman ang iyong salita at napakaganda ng mga kwento tungkol sa kasaysayan ng iyong bayan, tungkol sa kasaysayan ni Ruth tsaka ni Boaz. We pray, Father God, that You continue to speak to us through Your word and through this love story. Bless us, Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. So, malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Praise God. Okay, makakaupo na po tayo in the presence of God. Most of the crises that we experience are result of bad decisions. No? Ang buhay ni Ruth, ni Naomi, ay bunga ng maling desisyon ni Elimelech. After a decade of unbelief and disobedience, diba, they were staying in Bethlehem, pero nagkaroon ng tagutom. Ang ginawa nila, umalis si Elimelech sa Bethlehem, iniwanan ng bayan ng Diyos, at naghanap ng greener pasture. And after a decade of unbelief and disobedience, what remained were three lonely widows and three Jewish graves in a foreign land. Pagka talaga sumuway ka sa Panginoon, lumayo ka sa circle of blessing, the area where God is blessing, you know what will happen to you? Matutuyo ka, malulugi ka, and worst, mamamatay ka. So itong situation sa chapter 1, nakita natin the situation sa chapter 1 presents an opportunity or a need for redemption. Kaya masabi ko na ang love story ni Ruth sa ni Boaz ay hindi pangkaraniwang love story. Actually, this is the story of the romance of redemption. Ang pag-ibig ng Diyos na siyang tumutubos. Then in chapter 2, we are introduced to the kinsman redeemer. Can you say kinsman? Yung kinsman, yung pinakamalapit na kamag-anak. Yung redeemer naman ay tagatubos. Merong kasing, kaya ina-introduce sa atin itong concept ng kinsman redeemer kasi alam nyo bang napakahalaga ng ang pangalan mo huwag matatanggal doon sa talaan ng ancestral document. Kasi nga, tinetrace kung sino yung magiging Messiah in the future. So, dapat hindi mawawala yung pangalan mo doon sa lineage. Napakahalaga na nandoon pa rin yung pangalan mo. Pag nagkataon na ang lalaki namatay, tas wala siyang anak, obligado yung kapatid ng lalaki na pakasalan yung balo. Para lang yung pangalan ng kanyang kapatid ay hindi mawala sa ancestral list. So kinakailangan merong tutubos, merong redeemer, no? Para nang sa ganun, yung pangalan ay huwag ma-blot out. So ganito yung situation ni Elimelech. Namatay si Elimelech, naiwan niya yung kanyang balos na si Naomi, yung kanilang dalawang anak na lalaki, si Malon saka si Kilion, na nagpunta sila sa Moabite, sa Moab, abay namatay din. So naiwan po yung tatlong balo. Si Naomi, si Ruth na Moabita, at saka si Orpa na Moabita. Puro sila, mahirap, balo, walang anak, kawawa, sa isang society na male-dominated, ano pang pag-asa mo? Diba? Na hindi pinabibigyan ng pagkakataong magtrabaho yung mga babae. So paano ka mabubuhay? Kaya nga sabi ni Naomi doon sa dalawa niyang manugang, bumalik na lang kayo doon sa inyong mga kamag-anak at sa mga magulang ninyo dahil wala na ako may offer sa inyo. At doon natin narinig yung salita ni Ruth na hindi kita iiwan. No? Si Orpa umuwi, bumalik. Pero si Ruth, She decided na, I will stay with you. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. And where you die, I will die. And when you are buried, I will be buried there. And may the Lord deal severely with me if I leave you. I will never leave you. Such loyalty. So last week, we were introduced about the loyalty of Ruth. Now, tingnan naman natin dito, sa oras na ito, pinakilala naman sa atin si Boaz. Can you say Boaz? Okay, this is the boy next door. Hindi. This is the protagonist. No? Ito na yung leading character. Ito na yung leading man. No? Hindi nga lang siya naka-bangs, pero, na, parang Koreano, no? Pero ito yung leading man. Okay? At siya na yun. Actually, hindi naman naghahanap ng mapapangasawa si Ruth. No, hindi siya naghahanap ng mapapangasawa. Ang hinahanap niya, trabaho. Okay? So let's take a look at the life of Ruth and what characterizes her life that captivated the heart of Boaz. Ano ang nakabighani sa puso ni Boaz tungkol kay Ruth? No? And let me use the name Ruth as an acrostic or an acronym, no, para maunawaan natin ito. Okay, number one is this. Okay? Number one is responsible. Can you say responsible? Ruth was very responsible. She was so respectable. She was so reputable. And she took the initiative to take care of her mother-in-law. Alam mo yon, wala na ngang ikabubuhay, sinamahan pa niya. At kung wala ka na ngang ikabubuhay, no, sinamahan ka pa, ibig sabihin nun, magiging pabigat ka talaga sa yung magiging manugang. Si Naomi nga yun. But regardless, Ruth decided to stay and took care of Naomi. At hindi lang siya nag-alaga kay Naomi, nag-initiate din siya to find work. Alam mo, sa panahon ngayon, bihira na yung ganito, no? In our generation of disloyalty, of desertion, rejection, no? Rarely you will find people who will be loyal to you like Ruth. And she took responsibility for her mother-in-law. Ganda ng relasyon ng magbiyanan, ano? Diba, yung iba sinusumpa yung kanilang mga biyanan. At parang sinasabi nilang ang kanilang biyanan ay parang, diba, ang lalaki ay haligi ng tahanan, ang ina ng tahanan ay ang ilaw ng tahanan, ang ina, ano naman ang biyanan? Ang anay ng tahanan. Pero ito, ang ganda ng relasyon ng magbiyanan. Sino dito magandang relasyon mo sa iyong biyanan? Hallelujah! Purihin ang Diyos sa mga biyanan. Ang aking biyanan po ay nandito pa yung aking biyanan. Yan, ang pinakamaganda kong biyanan. Malapit na po ang birthday ng aking biyanan. February 21, 75 years old. Hindi po ninyo. Siya po ay talagang, ano pa lang, ay, nung upisa pa lang, nakilala niya na ang Panginoon. At siya po ay may dalawang anak. Ayan. Si Ruth, ay hindi pala, si Sitas, at saka si Bong. Ano, and the Lord has blessed her because of her loyalty to the Lord. Amen! Kaya purihin po, mahal na mahal ko po yung aking biyanan. Praise God. Love you, Nanay Peli. Oh, balikan natin itong love story na napakaganda. Ang sabi dito, sabi ni Ruth, no? And Ruth the Moabite said to Naomi, "Let me go to the field and glean among the ears of grain after him in whose sight I shall find favor." At ang sabi naman ng kanyang biyanan, "You go." Sige. So, sabi niya, ako na nga hanap ng trabaho. Ako na magtatrabaho para sa atin. So, at the outset, Ruth did not set out to find a lifetime partner. Hindi niya sinabing, Mama, o kaya, Nay, ako'y aalis muna po. Bakit? Ako'y maghahanap ng boyfriend. No? Maghahanap po ako ng mayaman, na nagwapo, no? Mayaman, mabait, at madaling mamatay. No? Para sa ganun, maging maganda ang buhay natin. Okay? Hindi lumabas si Ruth para maghanap ng lifetime partner. She set out to look for work. Naghanap po ng trabaho. Yung palang mahalaga, kung gusto mo magkaroon ng boyfriend, at gusto mo magkaroon ng girlfriend, dapat pala may trabaho ka muna. Amen ba? Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, magtrabaho ka muna. No? Bago ka rumampa. And look, when Ruth went out into the field, ano? It was Boaz who took notice of her. It was not Ruth na nakita sa malayo ang isang matikas, tall, dark and handsome, at bigla siyang kinilig. Hindi ho ganun na, ay, ang pogi. Parang ganun. Tapos bigla na lang kinuha na yung nag-makeup na at nagpaganda para mapansin. No? Hindi siya nagpapansin. Katunayan, sobrang busy si Ruth sa trabaho na hindi niya nga namalayan na nandiyan na pala yung may-ari ng field. Okay. So, sinong nakasumpong kangino? Okay. Yung lalaki po ang nakasumpong dun sa babae. Hindi ho yung babae ang naghanap ng lalaki. Amen po ba? Ang lalaki po ang naghahanap ng babae. Amen. Hindi po ang babae ang naghahanap. Ang lalaki ang naghahanap. Amen. Kung babae yung katabi mo, sabihin mo, magpahanap ka naman. Hindi ikaw yung naghahanap, lingap ka ng lingap kung ano-anong profile yung hinahanap mo. Let the boy find you. Let the man find you. Don't find your lifetime partner. God will take care of you. Amen. At hindi lang yon. Si Ruth, nung siya'y nagtrabaho, she was willing to work the most menial task. Hindi siya yung naghahanap ng trabaho para maging executive or maging nakapostura sa trabaho. Hindi po. Siya po'y nag-work sa ilalim ng sikat ng araw. Pag hinawakan mo ang kamay ni Ruth, hindi ito malasutla. Hindi ito malambot. Ito po ay batak sa trabaho. No? Kaya, mga lalaking nandito, kung naghahanap kayo na magiging girlfriend, no, hindi mo naman kinakailangang hawakan ang kamay. Pero tingnan mo lang ang kamay. No? Kung ang kamay ay soft, smooth, and silky. Dahil pagka ganun ang kamay, walang alam na trabahong bahay. Hindi naglalabayan. Hindi nagluluto yan. No? Aanhin mo ang magandang asawa kung gutom ka naman. Aanhin mo magandang asawa kung ang dumi ng bahay naman. Aanhin mo magandang asawa kung rampa ng rampa tapos yung anak pinababayaan. Kasi Ruth was very responsible. She was really working very hard. And that led her, no, to the arms of Boaz. Okay. Kaya mga kapatid, napakahalaga yan. Pag tinanaw mo ang mukha ni Ruth, hindi siya, siguro, dahil nabibilad nga sa araw, tan, medyo tan na. Medyo pawisin. Kaya mag-iingat ka lagi doon sa ano, laging naka-make up at laging nakaayos, no? Kasi walang ginawa yan kundi sa harapan ng salamin. Amen. So God looks beyond the looks. So look beyond the looks, no? God looks at the heart. So what made Ruth attractive? Look at the verse 10. Ito naging attraction ni Boaz kay Ruth. Verse 10 sabi dito, then she fell on her face, bowing to the ground, and said to him, why have I found favor in your eyes that you should take notice of me since I'm a foreigner? Bakit ako nakasumpong ng pabor sa iyong paningin? But Boaz answered her, at ang sabi ni Boaz, all that you have done for your mother-in-law. All that you have done, balitang balita, since the death of your husband has been fully told me, and how you left your father and your mother and your native land and came to a people that you did not know before. Then the Lord repay you for what you have done, and a full reward be given you by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Kaya nga nung nag-giglin si Ruth, dumating si Boaz, sabi ni Boaz, the Lord be with you, sabi niya sa mga taon. Yun ang magandang katangian ni Boaz. Ang introduction kay Boaz, he was a wealthy man, isang mayaman. Kaya hindi naman pala lahat naghirap nung panahon ng tag-Toyota, no? Yung lahat ng mga nagstay doon sa Bethlehem, kahit tag-Toyot, hindi sila umalis doon, binless sila ng Lord. So Boaz became so wealthy, and he was also not just wealthy, but he was a man of God. Kasi bukang bibig niya, blessing his people, no? He loves the workers, no? Talagang, tapos nung nakita niya si Ruth, tinanong niya yung kanya mga servant, no? Sino yung babae na yun? De sinabi ng servant, siya si Ruth, yung Moabita na manugang ni Naomi, na iniwanan ng ganyan. Tapos sabi niya, siya pala yun. Bakit? Kasi balitang balita kung anong ginawa ni Ruth. So hindi pa nakikita ni Boaz si Ruth. Interesado na siya sa balita. Balita pa lang. Sini-ay na niya. No, nag-CI na, nag-character investigation. Kahit hindi pa niya nakikita. In fact, hindi nga nababalita kung anong itsura ni Ruth. But Boaz became so interested. Kaya if you're interested with someone, wag kang madaya ng panlabas sa anyo. Try to find the track record, investigate further. No? Hindi yung nagkita lang kayo, nag-eyeball na kayo, kayo na, and then you begin going out na, without really going deeper, no, in knowing each other. Sabi nga, why do you go on a date? Yung mga singles na nandito, why do you go on a date? You don't go on a date for intimacy. You go on a date for clarity. Amen ba? Mga magulang na nandito, you allow your children to go on a date at the right age, okay? Not for intimacy. Hindi yung makikipag-date yung lalaki para maka-score. Hindi yung makikipag-date para maging close physically. No, the aim of dating is not intimacy, but it is clarity. So that you will know. Malaman mo. Kaya mas maganda nga group dates . Kasi sa group datings, mas nakikita mo mga ugali, nakikita mo karakter, nakikita mo under pressure, nakikita mo kapag ka natatalo, kung napipikon, nakikita mo kung anong ugali. Pagka kumakain na kayo, nagliligpit ba? Nagliligpit ba ng pinagkainan? Pagka buffet table, nauna pa ba sa'yo? Ang bihira, buffet table, no? Nauna pa. Sa pila. At kinukuha yung pinakamagagandang parte ng ano. May mga ganun . Dapat observant ka. Tinitingnan mo yon. Mapagparaya ba to o gahaman? No? Puro sariling iniisip, puro pakabig. So, these are somehow tulong sa atin, no, so that we will make the necessary wise decision, no, before launching into a relationship and make it more permanent. So kita natin dito si Ruth, no, sa unang tingin mo parang not impressive, pero habang nalalaman ni Boaz yung balita, then she becomes interested. Sabi nga, never judge someone based on a season. Never judge someone based on a season. One season, Ruth was working in the field. The next season, she was owning the same field. Kaya huwag kang ma-attract lang sa impressive, no, na itsura. Minsan, may mga simple lang, pero ang tindi pala ng future. Kaya huwag mo mamaliitin si Ruth. Dati, worker lang, ngayon siya na may-ari ng farm. Hallelujah. Praise God. And God can also do that to you. Amen. Pwede mo palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Okay. Number two, nakatangian ni Ruth. She's undercover. Undercover. According to Leviticus chapter 9, no? it is the right of the poor to be given opportunity to glean. Karapatan ng mga mahihirap, lalo ng mga widow, na mamulot. Kaya ang utos sa mga magsasaka, ang utos sa mga may-ari ng farm, huwag mo namang sisimutin sa pinakasulok yung lahat ng mga trigo at lahat ng mga binhi. Mag-iwan ka naman para doon sa mga kaawa-awa na mga mahihirap na mga balo. So, para sila yung makapamulot at yun ay para na sa kanila. Okay? So, yun yun. Karapatan ng mga mahihirap. Pero para kay Ruth, hindi niya inangkin yun na karapatan. Although she was entitled to that, pero she decided na first to ask permission. Siya ang mas malakas kay Naomi. Tama ba? Mas malakas siya kay Naomi. Pwede naman niyang hindi sabihin kay Naomi na maghanap lang ako ng trabaho. Pwede na siya hindi magpaalam. Bakit? She's young, she's strong, and she will support Naomi. I don't need to ask permission anymore. Hindi ko na kinakailangan umi ng permiso sa biyanan ko. Bakit? May isip na ako, matalino na ako, at alam ko ginagawa ko. So I don't need to be accountable to anyone. But Ruth, she was undercover. And not only that, nung siya'y bago mamulot na mga pananim, bagamat karapatan niya, she was never presumptuous. No? She never assumed na, tumabi kayo riyan, at ako'y mamumulot, karapatan ko to. Walang ere, walang hangin. Siya'y nakiusap. Ito yung pagkakasabi niya. Actually, sinabi sa kanyang biyanan, please let me glean and gather among the sheaves after the reapers. No? Let me go on the field and glean among the ears of the grain after in whose sight shall I find favor. Sabi ng kanyang biyanan, go. Then sinabi niya doon sa mismong pinaka-manager nung farm, please let me glean, no, and gather among the sheaves after the reapers. So she came and she has continued from early morning until now except for a short rest. So grabe itong si Ruth, no. She has all the right, but she asked permission. She sought permission and she sought blessing from the owner. Hindi siya atrevida. Hindi siya prima donna. No? Siya ay mapagpakumbaba. Siya ay humble. Siya ay submissive. Submission. Submission is something that we don't like. Submission is something that we are allergic with. No? Ayaw natin ang salitang submission. Ayaw natin mag-submit sa gobyerno. Ayaw natin mag-submit sa mga tao. Sa isang bansa na pastime ang panglilibak sa mga government officials at parang pastime yung manira, no? Parang normal na sa atin na ayaw natin mag-submit. Eh lalo pa nung sinabihan niya mga babae, anong sabi sa mga babae? Wives, submit to your husbands. No, it's something that we don't like. Women don't like to submit. Kaya nga sinabihan kayo to submit. Because that is unnatural for you. Women were commanded to submit to their husbands. Why? Hindi natural mag-submit. Mahirap mag-submit. Especially when you think that you're more intelligent than your husband. Especially when you think that, you know, your income is bigger. Mas malaki yata kita ko. Lalo kung nasa iisang kumpanya kayo at ang boss mo yung misis mo. Mas mahirap yun, di ba? Mas malaki ang sweldo, mas maraming pera. No, ang tendency ng mga babaeng malaki ang kita, mas malaki pa ang sweldo kaysa sa asawa, eh sasabihin na lang niya na ako na magdedesisyon dito. Bakit? Eh pera ko naman to. Di ba? Sometimes women think that, you know, bakit kailangan ko pang tanungin yung asawa ko? Women were commanded to submit not because you're inferior. Amen ba? But because God has instituted for men to take the lead. So men, you have to lead. And how do you lead? You lead out of love. May pagmamahal. Ang utos naman sa mga lalaki, no? Love your wives. Why? Kasi it's unnatural for man to love. Hindi natural sa lalaki magmahal eh. Kahit nga yung lalaki, tanungin mo, oh, yung kami ba mga lalaki, gusto namin kami minamahal? Hindi naman masyado. Kahit konti lang. Ang mahalaga sa amin, respeto. Tama ba? Men. Samahan niyo ako dito. 'Di ba? Mga lalaki na nandito, tama ba? Para alam mo, kahit mahalin mo lang ako ng konti, okay lang yun. Basta mahalaga sa akin, mataas ang respeto mo sa akin. Amen ba? At may kapayapaan sa bahay. Yun yun. For world peace. Kahit konti lang ang pagmamahal, ang mahalaga, may respeto at may kapayapaan. Sa mga babae naman, no, you need more love. You need more love. You need more affection. Yan ang kailangan ng mga babae. Yan ang kailangan ng mga babae. Okay? So, you have to see the dynamics, no, of submission. Okay? Nung sinabi ng Panginoon na wives submit, hindi ibig sabihin noon dahil ang mga babae ay low class. Ang mga babae ay hindi magaling, no? Katunayan, women are intelligent. Women are, you know, complex. Women are really, really intricate. No? The best of God's creation, women. Parang hindi kayo naniniwala. Tulungan niyo naman ako, mga ladies. Tama ba? Ang kailangan niyo, love. Amen. Amen. Affection. Amen. Appreciation. Amen. So that's it. How do we look at the dynamics of this submission? Kung titingnan natin doon sa Philippians chapter 2, if you have your Bibles, Philippians chapter 2, ang sabi dito, in your relationships with one another, basahin natin ito, ready, go. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in the very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant. Being made in human likeness and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Okay. So, tingnan natin yung dynamics of submission. Sabi dito, si Jesus daw, kapantay ng Diyos. Amen ba? Ang iglesia ni Kristo, si Jesus, tao lang. Sa saksi ni Jehovah, si Jesus, kalahating tao, kalahating Diyos. So, ano siya? Hybrid. No? Si Jesus ay mutant. Si Jesus ay mutant sa mga saksi ni Jehovah. Sa iglesia ni Kristo naman, si Jesus ay tao lang. Hindi siya Diyos, tao lang siya. Kaya dapat ang iglesia ni Kristo, iglesia ng tao. Okay? Pero, tayo naniniwala tayo na Jesus is 100% God and 100% man. Amen ba? So, siya ay hindi 50% God. Kapantay niya ang Diyos. He's 100% God. God, both Father, Son, and the Holy Spirit, tatlong persona, isang Diyos lang, no? Magkapantay, parehong Diyos. Okay? Parehong ng level. Okay? Pero ang sabi dito sa talata, si Jesus ay nagpakumbaba. Ang ibig bang sabihin nito, si Jesus ay mas mababa ang uri. Mas matalino ba yung Father kaysa sa Son? Mas matindi ba yung substance ng God the Father kaysa God the Son? Kaya nagpakumbaba yung Son? Hindi. Sabi, pantay sila eh. Pero, because of the redemptive purpose plan of God, the second person of the Trinity decided to stoop down to save you and me. Nagpakumbaba. Hindi inalis ang pagka-Diyos. Andun pa rin yun. Pero nagpakumbaba para lang ma-accomplish yung purpose of saving you. So, ang pagpapakumbaba, hindi ibig sabihin nun mahina ka kasi. Amen ba? Kaya ka nagpapakumbaba, meron ka kasing layunin, meron kang function, meron kang role na dapat gampanan. Women, ganun din naman. Nagpapakumbaba, nagsasubmit as stipulated in the scriptures. Why? Because that's your role to help, support.
The man. Anong sabi sa Biblia tungkol sa mga babae? Nung nilikha ng Diyos ang babae, sabi niya, it's not good for the man to be alone. Hindi mabuti ang lalaki nag-isa. Igagawa ko nga, sabi niya, I will make him a helper. Ano sa Tagalog ang helper? Ano? Pinagagano niyo, pakatulong! Hindi daw mabuti sa lalaki nag-iisa, igagawa ko ng katulong! Helper! Yung bang talagang sinabi doon? Katunayan nga, hindi nga daw kaya ng lalaking mag-isa, kaya kailangan niya ng agapay. Kailangan niya ng actually katuwang, no, helper. Helper actually help meet in the original, help meet. Ibig sabihin, kabagang, kakama, no, katuwang. No. Diba? Ano ba trabaho ng helper? Ang trabaho ng helper, mag-assist. Tama? Bawa, mekaniko. Anong trabaho ng helper? Tagaabot ng plies, tagaabot ng tornilyo, tagaabot ng screwdriver. Yun ang trabaho ng helper. Kaya kung ang misis ang helper, ang lalaki dapat ang nagtatrabaho. Tama? Ang lalaki ang naglalaba. Tagaabot lang ng sipit ang babae. Helper lang eh, di ba? Ang lalaki nagpa-plancha, no? Tagaabot lang ng pangwisik yung babae. Tagawisik-wisik lang. Pero ang lalaki ang magpa-plancha. Kasi helper eh, di ba? Minsan nakakalimutan natin yun. Helper. But, you know, we need to see that there are different roles. Minsan nababago din yung roles eh. Kasi minsan may pagkakataon na yung babae lang may trabaho, yung lalaki naman ang kinakailangan talagang mamalengke at maglaba. Hindi ibig sabihin nun, mahina yung lalaki, kaya niya ginagawa yon. Kaya lang yung season na yon, eh nawalan siya ng trabaho. Hindi naman ibig sabihin nun na dahil si babae ang nagtatrabaho, yuyurakan na niya ang dangal ng lalaki. Tatapak-tapak na lang, na parang doormat. Kawawa naman. Huwag mong hayaan na magkaganon. Balik pa rin tayo doon sa economic or functional subordination na sinasabi. In the same way, kapatid, ganun din naman sa opisina. Diba? May mga boss na nilagay ang Panginoon sa iyong ibabaw. Hindi ibig sabihin nun, minsan, mas matalino ka pa nga sa boss mo eh. Tama ba? Sino dito, mas tingin mo, mas matalino ka pa sa boss mo, mas magaling ka pa sa boss mo, mas magaling ka pa sa may-ari. Yun ang feeling mo. Diba? Kaya lang, siya yung boss mo eh. At ano sinasabi ng Biblia? You have to submit. Learn to submit. Learn to be undercover. Be careful. Why? Because you cannot change your boss. But your boss can change you. Sa Tagalog, hindi mo pwedeng baguhin ang boss mo. Pero ikaw, pwede kang palitan ng boss mo. Yun ang Tagalog nun. Kaya huwag maangas sa opisina. Okay, we need to learn to submit. There is beauty in submission. Kasi yung pagpapasakop, yung pagiging undercover, that will usher you to your promotion. Kapag prematurely, no, inassert mo yung dapat ako yung nandoon, dapat ako yung nasa taas, that's the beginning of your downfall. Let the Lord lift you up. Because God opposes the proud 100% of the time. But He gives grace to the humble. Amen? He gives grace to the humble. Mabiyaya ang Diyos sa mga mapagpakumbaba. Kaya ang dami mga opportunities na binibigay sa mga humble. At binibigay din ang opportunity to really humble themselves, no, under different or varied circumstances. Okay. So, kita na po natin yan, mga kapatid. Pangatlo, ano nga yung una? Ruth was responsible. Number two, Ruth was undercover. Pangatlo, Ruth was thankful. Ruth was thankful. Siya'y mapagpasalamat. No? She was never entitled. She was never presumptuous. She was thankful. In verse 8, ang sabi dito, then Boaz said to Ruth, now listen, sabi ni Ruth,
My daughter, do not go glean in another field or leave this one, but keep close to my young women. Let your eyes be on the field that they are reaping and go after them. Have I not charged the young men not to touch you? And when you are thirsty, go to the vessels and drink that the young men have drawn. And then, what happened? Nung na-realize ni Ruth na, wow, ang sarap palang mapunta dito sa, mapadpad dito sa kaparangan ni Boaz. Kasi doon sa kaparangan ni Boaz, meron ka ng protection, meron ka pang shelter, meron ka pang abundance, may refreshment pa, no, may provision, lahat na nando na. Kaya ang tanong ni Ruth, ganito, ang tanong ni Ruth, no, ang tanong niya is, then she fell on her face, bowing to the ground, and said to me, why have I found favor in your eyes that you should take notice of me? Why? Sa kagaya ni Ruth, na maraming dahilan para magreklamo, namatay ang asawa, walang anak, mahirap. Sa kagaya ni Ruth, hindi mo maiaalis at hindi mo masisisi kung ang magiging bukang bibig ay ang hirap-hirap naman ang buhay. Bakit ba ganito kahirap ang buhay na ito? Bakit napakasaklap naman ang kinasadlakan ko? Bakit naman napakahirap mabuhay? Bakit napakahirap magtrabaho? Bakit napakahirap ng mga pasanin ko? She could have complained. She could have, you know, remark negatively. Pero ang lumabas sa bibig ni Ruth, iba eh. Sa halip na sabihin niya, why is life so difficult? Ano ang tanong niya? Why am I so favored? Bakit ako na-blessed ng ganito? Why have I found such favor? Kaya kita mo yung puso niya na mapagpasalamat. Hindi mapaghanap eh. Yung mapaghanap, lalong nawawalan. Yung hindi mapaghanap, lalong siyang hinahanap ng blessing. Kasi dahil wala siyang sense of entitlement, wala siyang, alam mo yung sense of right ko to, karapatang ko to, wala siyang ini-insist na ganun. Alam mo ang puso niya, mapagpasalamat. Kaya sabi niya, why have I found so much favor? Ano bang nakita niyo sa akin? Ba't ako nagkaroon ng ganitong klase ng pabor? So there was thankfulness in her heart. There was gentleness in her spirit. So that's the reason why Boaz was captivated by Ruth. Kasi walang complaints. Hindi nananag. Look at 1 Peter chapter 3. Basahin mo yung 1 Peter chapter 3. Okay, next slide, sabi dito. Basahin nga natin ito. Mga lalaki, pwede ba nating basahin? Ready, go. Wives. Lakasan natin. Lakasan. Ready, go. Wives, in the same way, submit yourselves to your own husbands so that if any of them do not believe the word, that they may be won over without words by the behavior of their wives. Wow! Ma-win mo daw yung husband mo without words. Can you do that? Holy zipper. You win your husband without words. Oh my. Verse 2. When they see, men, tulungan niyo ako dito. Kailangan ko ng backup niyo kasi yari ako nito mamaya. Verse 3. Basahin natin. Okay. Ready, go. Your beauty, okay. Verse 2. Ready, go. When they see the purity and reverence of your lives. Verse 3. Your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold, jewelry, or fine clothes. Yeah. Amen ba, mga men? Yeah, no? So, yun daw ang gusto ng mga men. Yun ang sabi niyo. Sino ang sabi nito? Si Lord! Si Peter ang nagsasabi. Sabi ko nga last week, bakit ba ganun, ano? Pagka nagbibigay ng instruction, yung sila Peter saka si Paul, ang unang binibigay ng instruction mga babae. Ba't hindi lalaki? Diba, ang lalaki ang head. Pero bakit ang unang binibigay ng instruction mga babae? Why? Because women are intelligent. Amen. Ladies. Amen. Women know everything. Amen. Women are always right. And men are never wrong.
Kaya nagkakatalo-talo tayo. Okay. Anyway, look. Paano daw ina-adore ng mga babae ang kanilang mga sarili? Paano daw sila nakakabighani? At paano daw yung lumalambot ang puso ng kanilang mga mister kahit pangan unbeliever? Nawiwin daw yung asawa hindi sa amen po ba? Hindi sa salita. Kundi sa ano? Sabi dito. Ano nga yun? They may be won over without words when they see the purity and reverence of your lives. Okay? The next slide. Tira natin next slide. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a... Wow! Hallelujah! Praise the Lord! Men, can I hear a great amen? Amen! Ang tindi nito, oh. Meron pa kayang ganyang babae? The inner self, the beauty, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit. Nawiwin daw ang lalaki, nawiwin ang daw ang lalaki, no, sa pananahimik ng babae. Pero pag ang babae ay dakdak ng dakdak, ang lalaki ay nawiwindang. Hindi nawiwin daw. No? Pero ito, sabi ni Pedro to eh. May karapatang magsalita si Pedro ng ganito kasi may biyanan siya. May asawa si Pedro eh. Si Pablo, medyo hindi pa natin tiya kung may asawa nga o wala. Pero yun. Verse 5, for this is the way the holy women of the past who put their hope in God used to adorn themselves. They submitted themselves to their own husbands like Sarah, who obeyed Abraham and called him her Lord. You are the daughters, if you do what is right and do not give way to fear. Yes. Amen. Amen po ba? Kaya, hindi dapat masyadong nagnanag ang mga babae. Hindi mo mawiwin ang lalaki mo sa kasi sermon. Mawiwin mo sa pamagitan ng iyong gentleness at ng iyong paglilingkod. Okay? Kaya hindi mo kinakailangan lagi siyang kinukulit. No? Sabi nga dito, ladies, if a man says he will fix it, he will fix it. There is no need to remind him about it every 6 months. Nagging will not get you anywhere. Pero ang tanong naman, in fairness naman sa mga kababaihan, why do they nag? Bakit ba kayo nagnanag? Bakit nagnanag ang mga babae? Eh, pagkakataon niya na. Sige po. Bakit nagnanag ang mga babae? Bakit? Kasalanan din naman ng lalaki. Bakit? Ha? Tatamad-tamad. Ano pa? Ha? Ano? Actually, ang mga nagnanag ng mga babae, kulang sa affection. Kulang sa lambing. Kulang sa attention. That's why they are nagging because they want to get your attention. Puntahan naman natin ang mga lalaki. Ito naman. Okay, tingnan natin mga lalaki. Okay? Next slide. Ladies, pakibasa nga ito. Ready, go! And treat them with respect as the weaker partner, as heirs with you and of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Whoa! Can I hear a great amen? Yeah. Amen. Ladies, sabi naman mga lalaki! Husbands who are here, no? Be considerate with your wife. Maging maunawain ka naman. At itrato mo siya with respect as a weaker partner. You will be there to support. You will be there to be affectionate, no? Take care and nurture your wife. Kaya daw may mga prayer ka na hindi sinasagot kasi hindi mo inaalagaan si misis. Amen? Amen ba? Sinong mga mister dito, maganda ang misis mo? Taas ang kamay. Amen. Hallelujah. Nakakita ko, taas niya ng kamay, ganito. Pilit na pilit eh. Gusto mo ba ng magandang misis? Budgetan mo. Pambihira, ano ka? Gusto mo ng maganda, walang pera. Gusto mong pumayat, hindi mo binibila ng Herbalife. Gusto mong kuminis, ayaw mong pa-facial. No? Dapat may budget. Kasi kung mahal, dapat mahal din ang investment. Amen? Amen ba? Kasi kung hindi ka nag-i-invest, walang mangyayari. Hindi gaganda ang misis nang sa kanya lang. Dapat pinagaganda ni Mister. Amen? Men who are here, husbands who are here, show me your wife and I will tell you who you are. Pagka-losyang ng misis mo, alam ko hindi ka marunong mag-alaga. Dapat alagaan si misis. Paganda yun. Yan ang trabaho ng mga mister. No? To beautify her so that she will be wrinkle-free. You know? Yun ang ginawa ni Jesus sa church. Okay? So mga men, what is the best gifts that you can give to your wife? This is the best gifts. Gusto niyo bang malaman? Tanungin niyo ako, ano? Ito ang best gifts. Number one, sincerity. Amen? Number two, affection. Amen? Number three, ha? Ano yung number three? Loyalty. Okay? Susunod, ha? Attention. Okay? Susunod, ano susunod? Respect. And panghuli, yourself. In short, salary. This is the best gift that you can give your wife. Amen ba? Amen. Palakpakan natin ang Lord. Yung mga mag-aasawa lang dito, you attend the February 24. Intentional love. We will have more. Amen? You bring your friends with you. Yung mga non-believer and yung mga kaibigan, you bring to that seminar and we will have a great time. No? Studying together from the scriptures, what the Bible says about marital relationship. Amen! Hallelujah! Kaya we should be, you know, we should be kind. Siguro, if there's one thing that we need to really practice in the home is kindness. Sabi ni Ruth in verse 13, then she said, I have found favor in your eyes, my Lord, for you have comforted me and spoken kindly to your servant, though I am not one of your servants. Hallelujah. Praise God. You know, yung kindness, napakahalaga niyan eh. Tenderness. Tenderness mo sa misis mo, tenderness mo sa mister mo, kindness, no? This is what we really need. Okay. Number four, ano nga yung una? Ruth is responsible. Ruth is undercover. Ruth is thankful. Panguli, Ruth is hardworking. Look at this verse. Sabi nung master steward, she said, sabi niya sa akin, please let me glean and gather among the sheaves after the reapers. So she came and she has continued from early morning until now except for a short rest. Madaling araw pa lang, no? Madaling araw pa lang, gising na si Ruth para mamulot. Hindi tanghali gumising. Amen. Madaling araw po, gumigising na, bumabangon. Nagtrabaho na. At ang sabi, hanggang ngayon po, magtatanghalian na. Hindi ho tumitigil. Ang pahinga lang po niya, comfort room. Ang pahinga lang po niya, iinom lang saglit, babalik na po doon sa trabaho. That's how industrious Ruth was. No? At ang sabi dito, after this, ang sabi nga ni Boaz, diba, no, kinausap niya si Ruth, sabi niya, Ruth, huwag ka nang, ano, huwag ka nang mamumulot ng mga binhi sa ibang lugar. Dito ka na lang. Kasi dito, safe ka. Meron ka mga babaeng makakasama, makakatuwang mo, tapos sundan mo lang yung mga reapers, poprotektahan ka namin, inutusan ko yung mga tauhan ko dito na walang gagalaw sa'yo, walang sasaling sa'yo, poprotektahan ka. At kapag ka nauhaw ka, inom ka lang doon, libre, drink all you can, may pagkain doon, eat all you can. So she found favor in the eyes of Boaz. Diba? Nakasumpong na siya ng biyaya sa mata ni Boaz. But look at what she did after she found favor in the eyes of Boaz. After na makuha niya yung favor ni Boaz, anong ginawa ni Ruth? Sabi niya doon sa verse 17, so she gleaned in the field until evening. Pambihira. Diba, kung ikaw nakakuha ka na ng pabor, alam mo na parang meron yatang favor. Parang favorite ako nung may-ari ng farm. No? Siguro, magpa-easy-easy ka na lang, di ba? Parang, bakit pa ako magpapakahirap? Eh, nakasumpong na ako ng biyaya sa paningin ng may-ari ng sakahan. Pero sa kabila ng nakasumpong siya ng favor, that led her to work still more. To do the extra mile pa at magtrabaho pa hanggang gabi pa. At anong ginawa pa niya nung gabi? She gleaned in the field until evening, then she beat out what she had gleaned, and it was about an ephah of barley, and she took it up and went into the city. Her mother-in-law saw what she had gleaned, and she also brought out and gave her what the food she had left over after being satisfied. Wow! Ang dami na niyang naiuwi kasi nga maghapon hanggang gabi siyang nagtatrabaho, at yung mga pagkain, yung walnut bread na binigay sa kanya ni Boaz na mismong inihandog pa sa kanya, hindi niya kinain lahat. Bagamat busog na siya, hindi niya kinain lahat. Inuwi pa niya sa biyanan niya. Mahal na mahal talaga niya yung biyanan niya. At nung kumain si Naomi, tuwang-tuwa din siya. She was satisfied. Look at how industrious Ruth was. Anong sabi sa Proverbs 10, verse 4? Napakahalaga po, no? If we have found the favor of God, that we will continue on doing His work. Proverbs 10, 4, sabi dito, lazy hands make a man poor, but diligent hands bring wealth. Ang mga tatamad-tamad, naghihirap. Ang mga taong mahilig sa libre, nagiging pobre, namumulubi. Pero yung masipag, magtrabaho, no, ay lalong yumayaman. In Proverbs 6, 9, 11, sabi dito, how long, basahin natin sabay-sabay, ready go, how long will you lie there, you sluggard? When will you get up from your sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come on you like a bandit, and scarcity like an armed man. Konting tulog, konting idlip, konting himas-himas ng tiyan, no? Hindi mo alam, parating na ang kahirapan at nakakatok na sa pintuan ang karukhaan. God favors the diligent. Okay. At ano pang sabi dito? 2 Thessalonians 3, 10 to 11. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go! For even when we were with you, we gave you this rule, if a man will not work, he shall not. Oh my. Kung ayaw magtrabaho, huwag pakainin. We hear that some of you are idle, you are not busy, they are busybodies, such people. We command and urge in the Lord Jesus Christ to settle down and earn the bread they eat. Hallelujah. So, kita natin dito how working has a place in the kingdom of God. Working hard. Hard work will usher you to your promotion. Hard work will level you up. Hard work will be greatly rewarded. At kapag ka nasumpungan ka ng Panginoon, you're working very hard and you're working really faithful, ang sasabihin ng Panginoon sa iyo, well done, good and faithful servant. I will entrust you with more. Not more work,
but more, I will give you more capacity to do greater works. Ibig sabihin nun, promotion. Ang hirap naman nun, dahil tapat ka, dahil ikaw ay masipag, dahil ikaw ay mabunga, bibigyan kita ng maraming trabaho. Hindi yung ganun yun. Di ba, hindi promotion yun, binagsakan ka ng maraming trabaho. Ang ibibigay sa'yo ay greater capacity and greater opportunity for greater work. Higher position. Higher anointing. Higher level and greater and wider level of influence. That's a promotion for hardworking people. Ganun din naman sa relasyon. Marriages don't naturally happen. You have to make it happen. Happy marriages don't naturally work. You have to make it work. Kung gusto mo ng isang masayang relasyon, hard work. Kung gusto mo ng isang mapayapang tahanan, e-effortan mo talaga. It takes a lot of hard work. Okay. At yun, meron lahat nun si Ruth. Meron din si Boaz. They're both working very hard to make the relationship work. Kaya hindi ibig sabihin na niligawan mo, nagpagal ka, pinaghirapan mo, sinuyo mo. Pagkatapos ng kasal, tapos na yung romance. Dapat nga, pagkatapos ng kasal, lalo pang tumitindi ang romance. Lalo pang tumitindi ang ligawan. Kasi nga, it takes hard work. You have to make, you know, marriages are made in heaven, but they are maintained here on earth. Hindi pwedeng pagkatapos pakasalan, iiwanan mo na lang at bahala ka na mag-grow sa sarili mo. Dapat mong diligan, dapat mong bungkal-bungkalin, dapat mong tanggal-tanggalan ng mga damo-damo at mga bato-bato. No? Dapat mong alagaan. Ang relasyon, inaalagaan. Amen? Mga mag-asawang nandito, no? You have to really give the extra effort. You cannot change your spouse. Believe me. You know? A wife, a woman, marries a man hoping, no? Ano sabi ko? A woman marries a man hoping he will change. And he doesn't. And a man marries a woman hoping she changes or hoping she doesn't change. And she does. So change. It doesn't happen. Especially when you expect for your spouse to change. But if you change, kung ikaw magsisimula magbago, if you will be the one to start the change, then all the other things around you will change. Diba ano prinsipyo natin? If I change, everything changes. Yung classic illustration na lagi kong kinukwento na isang babae na gusto niyang hiwalayan yung kanyang mister. Sabi niya, gusto kong hiwalayan yung aking mister. Sabi niya sa kay attorney, ano bang dapat kong gawin? Sabi niya, aba, 300,000 lang, iaanal ko yan. Sabi niya, hindi, ayoko po nang maanal ko lang. Gusto ko po sana makahigante. Gusto kong magdusa yung mister ko. Gusto kong maramdaman niya ang lahat ng hirap at pasakit. Gusto ko, pagka naghiwalay kami, lumuluha siya. Sa sobrang tindi ng ginawa niya sa akin. Eh sabi ng lawyer, simple lang yan, ganito ang gawin mo. Pag uwi mo sa bahay, magkunwari ka na mahal mo. Pagluto mo, paghain mo, masahihin mo, paglaba mo, pagplansya mo, alagaan mo, magsalita ka na magaganda, huwag kang magsasalita ng pangit. Magkunwari ka lang, kunwari-kunwarian lang, mahal mo siya. Pagka dumating ng panahon na siya'y nahulog na ang loob niya at napaniwala mo na mahal mo siya at hindi ka mabubuhay nang wala siya, doon mo ibagsak ang malaking bomba at sabihin mong gusto mo na makipag-iwalay. Kung hindi, durugo ang puso niya at luluha siya sa harapan mo. Sabi ng babae, napakagandang plano. Gagawin ko po yan.
Umuwi ng bahay, pag-uwi ng bahay, talagang minahal yung asawa, minasahi yung asawa, pinaglingkuran, pinaglaba, pinagplansya, pinagluto, pinaghain. Lahat ginawa niya sa kanyang mister. No, lumipas ang 3 buwan. Sabi nung lawyer, ano kaya nangyari doon sa misis na magpapaanal? Tinawagan niya, misis, ano po bang gagawin natin? Nasaan na po yung mga dokumento ninyo sa annulment? Sabi nung misis, anong annulment? Di ba magpapaanal kayo? Sino nagsabi magpapaanal ako? Sabi niya gano'n. Eh ngayon ko lang naramdaman na mahal ko yung mister ko at mahal na mahal niya ako. No? Pwede ba mga misis, magkunwari kayo? Mga mister, magkunwari ka rin. Hindi mo alam kung sanahan tong yung pagkukunwari. Amen? Amen ba? You have to deposit good things to your spouse. You have to say good things, no? In front of others, in private and in public. Huwag mong ipapahiya ang asawa mo sa harapan ng mga tao. Amen? Huwag mong gagawing katawa-tawa. Sa harapan ng mga tao, ipagmamalaki mo ang iyong, ang iyong misis. Huwag mong itatago. At huwag mong pagwiwikaan ng hindi maganda. Isang beses mo lang pwede kang magalit sa misis mo. Pagkakaharap mong misis mo, meron isang beses lang na pwede kang magalit. Gusto mo mamangalaman yun, mister? Yung isang beses na pwede kang magalit sa harapan ng misis mo? Eto yon. Pag sinabi ng tinanong ka ng misis mo, tumataba daw ako? Ang reaksyon mo dapat ganito, hindi! Sino nagsabi niyan? Papatayin ko! Yun lang daw yung araw na pwede ka magalit. Wala nang iba. So it takes a lot of effort. Amen? Okay. Now, masyado na akong mahaba sa mga principles, no? Actually, hindi huwi ng message ko. Ito yung message ko eh. Ito talaga yung message ko. Okay. In Ruth chapter 2, verse 12, you see, we're wondering why was Ruth so responsible and so submissive and so thoughtful and thankful and so hardworking? Bakit siya ganon? What made her that? Ito yung sagot. Verse 12. Sabi, next slide. Okay. The Lord, sabi ni Boaz, the Lord repay you for what you have done, and a full reward be given you by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Kalimutan niyo na lahat ng sinabi ko. Ito yung importante sa lahat. Nung sinabi to ni Boaz, hindi niya sinasabi na, Ruth, pagpalain ka ng Panginoon kasi masipag ka, mapagpasalamat ka, mapagpasakop ka, ikaw ay responsable. Magaling ang pag-aalaga mo sa biyanan mo, kaya ako nabighani sa'yo. The Lord reward you. No! Ang sabi ni Ruth, ni Boaz, ito, the Lord repay you, yes, for what you have done, pero ang emphasis dito is, the full reward will be given you by the Lord. It's the Lord who will give her the full reward. The God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. What made her responsible? Because she was under the wings of God. What made her thankful? Because she found favor under the wings of God. What made her submissive? Because she found herself under the wings of God. Ang tumulong sa kanya para gumanda, pati ang ugali niya, para magkaroon siya ng very understanding spirit, humble spirit. Bakit ganun si Ruth? Kasi nanganlong siya. Nanganlong siya sa bagwis ng Panginoon. Nakita niya ang kanyang kadustaan, nakita niya ang kanyang kalunos-lunos na kalagayan, at siya'y tumakbo sa Diyos at nagpailalim at nanganlong sa pakpak ng Diyos ng Israel. At dahil siya'y nangailangan ng pagtubos, nangailangan ng pagliligtas, no? Nakita niyang kailangan niya ng manunubos, kailangan niya na merong magbibigay ng refuge sa kanya. Then under the wings of God, she found refuge, she found favor under the wings of God. So it's all about the Lord. It's all about the Lord making the relationship work. It's all about the Lord changing you from the inside out. Hindi ka pwedeng tapatan ng huwag kang maninigarilyo, huwag kang mambababae, huwag kang ganito, maglalasing at magsusugal. Tapatan ka ng ganyan, lalo ka magre-react at lalo mong hahabulin. Why? Kasi nga, lawbreakers tayo eh. At si Ruth, wala na siyang pupuntahan. At alam niyang walang-wala na siya, kaya sabi niya, kailangan ko magpailalim sa bagwis ng Panginoon para ipagkaloob niya sa akin ang lahat ng aking kailangan sa pagbabago ng aking buhay. Look at this verse. Ephesians chapter 5. Yung next slide muna. Sabi sa next slide, the other one, yung nauna dyan. Yeah, Psalm 91:4. He will cover you with His feathers and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Okay. Puntahan natin yung Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Ito sabi dito. Okay. Wives, submit to your own husband as to the Lord. Ano napansin nyo? Hindi sinabing, wives, submit to your husband. Period. Tingnan mo utos sa husband. Husbands, love your wives as Christ loved the church. Ano napansin nyo? Hindi sinabing, husbands, love your wives, period. Anong isinamang ingredient? Which is the most important of all? Jesus. Because you cannot submit to your husband without the love of Jesus. Amen? You cannot love your wife without the empowering love of Jesus. Kaya nga, you have to include Jesus in your marriage. You have to invite Jesus into your life. Kasi without which, without Jesus, it's impossible to submit. Without Jesus, it's impossible to love and continue loving and understanding. Jesus is the wonderful third party in your marriage. Every marriage must have a third party. And that third party must be Jesus. Amen? Amen ba? Kaya kada instruction ni Peter, kada instruction ni Paul, ang lagi niyo sinasabi, mga asawa, magpasakop kayo, no? Alang-alang sa Panginoon. It's by the power that Jesus gives. Magmahal ka, it's by the power that Jesus gives. Kaya yung a-attend ka ng marriage conference, minsan a-attend ka ng mga umaattend kayo ng ano, ng mga marital enrichment, ganyan, mga couples for Christ, di ba? Ano maririnig mo doon? 10 commandments of marriage. 7 principles of happy marital relationship. 5 keys to a blissful relationship. Ang tanong, nagwo-work ba? A-attend ka nun, sesermon lang ka, sabihin, ganito gawin mo, dapat ganyan ka, kagaya na sinabi ko kanina, di ba? Dapat responsible ka, dapat undercover ka, dapat thankful ka, dapat ano ka, ano yung huli? Hardworking ka, di ba? Standards, principles, no? Pero alam mo sa loob-loob mo, hindi mo kayang gawin. Alam na alam mo rin, pag uwi mo, you will fail. Kasi mahirap gawin. Pero ang invitation ng Lord sa atin ganito ngayon, you don't need another principle. You need the person. You don't need another standard. You need the Savior. Amen? You don't need another law. You need a Lord. What we need is to seek refuge under the wings of God and say, Lord, help me find favor so that my marriage will work. Kasi ilang counselor na yung pinuntahan namin, ilang seminar na yung pinuntahan namin, ilang hindi ko mabago yung misis ko, hindi ko mabago yung mister ko, hindi mag-work ang relationship namin. Kutakot-takot ng seminar, kutakot-takot ng conferences, yung pinuntahan namin, wala pa rin nangyayari. It's because you don't need principles, you need a person. You need Jesus. And when you invite Jesus into your marriage, you know what will happen? The tasteless, colorless water can be transformed miraculously into sparkling, sweet red wine. When you invite Jesus into your life, you know what will happen? He will change you. He will change your marriage. He will change your family when you invite Jesus. And He can make a miracle in your life. Ilang taon ba bago ka makapag-produce ng wine? Yun lang, magtanim ka ng ubas. Gaano katagal ka magtatanim ng ubas para sa ganun umani ka? Siguro mga tatlong taon bago ka umani ng ubas. Tapos ano gagawin mo sa ubas? Pipigain mo yan. Pagkatapos mong pagain, kakatasin mo yan, i-ferment mo yan, ilang taon. Mas mahabang taon, mas masarap, di ba? Tingnan mo yung ano yung label niya, ilang years. At sasabihin sa'yo, mas matanda, mas masarap. Ibig sabihin, para sumarap ang relasyon, nangangailangan ng maraming taon. Nangangailangan ng maraming mga panahon para tumamis at tumindi ang lasa ng alak. Pero alam mo, kung si Jesus ay aanyayahan mo sa iyong buhay, sa iyong puso, hindi mo kinakailangan ng maraming taon. Ngayon at ngayon din, pwede niyang baguhin ang iyong buhay. Amen? Ngayon at ngayon din, pwede niyang baguhin ang iyong relasyon. Pwede niyang baguhin ang buhay ninyo mag-asawa kung pahihintulutan mo siya na pumasok sa iyong puso at hayaang siya ang maghahari sa iyong buhay at lalo sa inyong mag-asawa at sa inyong pamilya. You know what's missing in your life? It's Jesus. He can turn the water into wine and He can make a miracle in your life. That's what Ruth found out. Nung siya'y nanganlong sa bagwis ng Diyos, she found favor. And as a result of that, dahil nakasama niya na ang Diyos, dahil ang Diyos ay nasa puso na niya, alam mo yung pagiging masipag, natural na lang. Yung pagiging mapagpasakop, hindi mahirap. Alam mo yung pagiging mapagpasalamat, likas na. Alam mo yung pagiging gentle at pagiging hardworking, to make the relationship work, hindi na siya pabigat. Bakit? May lakas na nanggagaling sa Diyos mismo sapagkat ikaw ay nanganlong sa ilalim ng kanyang bagwis. Amen. Amen. Pwede mo palapakan natin ang Panginoon. And that's exactly what we need right now. We need to seek refuge under the wings of God and find favor. May we find favor under His wings. So Ruth and the Boaz story, it's a beautiful love story. And they became the bridge from judgment to the kings. Became the bridge, no, to David, to Jesus. So kayong mag-asawa, o ikaw, kahit single ka, pwede ka rin maging tulay upang ang mga taong hindi nakakilala sa Panginoon ay mabago din ang kanilang buhay. If you know
of a couple who's who are struggling in the relationship, invite them on February 24. It will help them. No? Napakahalagang ianyayahan si Jesus sa relasyon ng mag-asawa. We will not talk about principles or laws or standards. We will be talk about the need for a redeemer so that their marriage can be changed. So yung kung alam mong tatay at nanay mo may struggle sa kanilang relasyon, dalhin mo dito sa February 24. Amen? Amen ba? Amen. So, purihin ang Diyos. Okay? Tayo po'y manalangin. Let's all close our eyes and let's pray. Lord, thank you. Sometimes we struggle and we struggle too much. Sometimes we try and we try so hard, but nothing happens. Things don't work. Marriages don't work. Relationships don't work. And now we realize the reason why. We don't have you, the author of life and the author of marriage, the author of family. And right at this moment, Lord, we see the need for redemption. Nakita namin ang pangangailangan namin. We're like Ruth, we're like Naomi. We needed to be redeemed. We want to be redeemed. We want to be saved. We want to be rescued. We need you, Jesus, as our Redeemer. Ikaw lang ang pwedeng sumagip sa isang relasyong nanganganib ng mabiyak. Ikaw lang ang maaaring tumubos sa isang buhay na patungo sa kapahamakan. Ikaw lang ang pwedeng magbago ng lahat. Panginoong Jesus, nais naming manganlong sa lilim ng iyong pakpak at nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin. Doon sa krus, ibinuka mo ang iyong mga kamay. Ikay na pa ako upang itubusin kami. At sa oras na ito, nais naming kilalanin ka sa aming buhay na ikaw lang ang aming kailangan, ikaw ang aming ninanais. Kapatid, sa oras na ito, kung nais mong kumanlong sa lilim ng bagwis ng Panginoon, if you want to seek refuge under the wings of God and find favor, can you just raise your hand? Sinasabi mo, Lord, let me find favor in your eyes. Lord, I want to be redeemed. Tubusin mo po ako. Meron ba mga bagay sa buhay mo na kung walang tutulong sa'yo, mauuwi sa wala ang lahat? Masisira at masisira ang lahat. Kung ganun, kailangan mo ng manunubos. Si Jesus ang manunubos. Pwede bang taas mo ang iyong kamay? If you want your relationship saved, if you want your marriage saved, can you just raise your hand? If you want your life change, can you raise your hand? Kasi you cannot change your life. You cannot change your life. You need Jesus. You cannot change your spouse. You need Jesus. You cannot change your child. You need Jesus. Keep your hands raised. Let me see your hands. Yes, I see your hands. God bless you. God bless you. God bless you. If you want a miracle from God, raise your hand. Lord, kailangan ko ng himala. If you're standing here for your parents, as sinasabi mo, Lord, I represent my parents who are having a hard time in their relationship. I need a miracle from my family. Can you just raise your hand? I need a miracle from my family. Yes, Lord God. Yes, oh God. Purihin ang Diyos. Pwede po pang tumayo tayong lahat. Lahat po na nagtaas ang kamay, can I invite you here in front? While we worship the Lord, let's ask Him to be our Redeemer.